între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre anxietate, o emoție negativă pe care o resimțim uneori și care am dori să dispară cât se poate de repede. Invitată în studio este doamna Irina Cristescu, doctorand în sociologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este important să vorbim despre anxietate, despre cum se manifestă ea și despre cauzele ei principale, tocmai pentru că dacă o recunoaștem, știm despre ce este vorba și căutăm fie să ne liniștim, dacă este posibil, fie căutăm ajutor de specialitate la psiholog, dacă nu reușim să ne liniștim. Totuși, pentru că vorbim despre emoții, aș vrea să vă întreb ce sunt emoțiile și de ce este atât de important să ne gândim la ele, să le analizăm.
Emoțiile, în primul rând, guvernează viața fiecăruia dintre noi. În interacțiunile de zi cu zi pe care le avem cu indivizii pe care îi întâlnim, putem spune că realizăm un schimb emoțional.
Spuneți că realizăm un schimb emoțional. Totuși, noi nu percepem acest schimb. Noi schimbăm idei, informații.
Da, în mare parte suntem obișnuiți ca în cadrul unei interacțiuni schimbul să fie de natură informațională, însă natura informațională se poate îndrepta și spre partea emoțională. Cu alte cuvinte, schimbăm sentimente, schimbăm idei, informații care au o anumită încărcătură emoțională. Practic, adoptăm un anumit ton emoțional în cadrul interacțiunii, astfel încât trimitem mesaje cu încărcătură emoțională și știm cum să răspundem atunci când persoana din fața noastră adoptă o anumită poziție.
Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați, că, de fapt, prin limbajul non-verbal putem noi să exprimăm aceste emoții sau, să zic așa, ceea ce înconjoară informația.
Exact, o parte din schimbul emoțional poate fi surprins prin elementele non-verbale, însă o parte este exprimată și prin semnalele verbale, cum ar fi tonul vocii, inflexiunea, astfel încât, să spunem, avem o îmbinare de non-verbal cu verbal pentru a identifica partea emoțională din cadrul unei discuții, spre exemplu.
Mie îmi place să îmi imaginez că în jurul fiecăruia dintre noi se formează un fel de atmosferă care ne caracterizează pe noi. Aș vrea să fac o paralelă. De exemplu, dacă ne uităm la un film în care este un subiect emoționant, cu o muzică emoționantă, și noi ne simțim mai emoționați. Dacă este un film de acțiune și noi ne simțim puțin mai agresivi. Practic, starea noastră influențează pe cei din jur. Ei o simt, nu?
Da, este foarte adevărat, să spunem că ar fi un dublu schimb emoțional, dacă îl putem denumi așa, în sensul că o anumită stare emoțională ne poate fi imprimată, așa cum ați spus puțin mai devreme, referitor la filmele pe care le-am urmărit sau o anumită emisiune cu o anumită tematică, acea emisiune poate imprima nouă o stare emoțională, însă la rândul nostru putem noi să imprimăm altora o anumită stare emoțională prin modul în care se desfășoară interacțiunea.
Când îl întrebi pe un om cum te simți, de regulă îți zice bine. Și am observat cumva o sărăcie a limbajului în ceea ce privește emoțiile. Ne simțim bine sau rău, suntem fericiți sau nefericiți. Care ar fi emoțiile principale pe care ar trebui să le cunoaștem și noi?
Emoțiile principale sau emoțiile primare, așa cum a fost denumite în literatura de specialitate, sunt mânia, surpriza, dezgustul, frica, bucuria și tristețea. S-au făcut ulterior cercetări care au demonstrat că disprețul, anticiparea și acceptarea pot fi totodată incluse în această categorie. Este foarte adevărat că la nivel de discurs, oamenii tind să nu își afișeze emoțiile. De aceea este acel clișeu, să-i spunem, emoțional la întrebarea cum faceți ce vă simțiți bine. Oamenii tind să ascundă emoțiile pentru că de cele mai multe ori suntem învățați în cadrul acestei societăți că exprimarea lor s-ar putea să se întoarcă oarecum împotriva noastră, să fim considerați vulnerabili.
Da, și ceilalți, să fie o dovadă de slăbiciune.
Exact, și ceilalți să se poată folosi de acest lucru în detrimentul nostru.
Și așa și este, pentru că știu că există metode prin care expresia facială, exprimarea emoțiilor pe față, poate fi interpretată cu destul de multă exactitate și astfel un cercetător avizat poate să-și dea seama dacă minți sau dacă nu minți, dacă ascunzi ceva, dacă ai îndoieli, dacă te temi, practic emoțiile pot fi citite pe chipul tău.
Da, este foarte adevărat, însă tot la fel de adevărat este faptul că am avea nevoie de foarte mare experiență în domeniu pentru a ne da seama cu exactitate atunci când acele emoții sunt falsificate sau nu. Sunt câteva elemente care la nivel non-verbal pot fi identificate și de persoanele care nu studiază, nu sunt în domeniul sociologiei emoției și mă refer aici, spre exemplu, este cazul minciunii. Atunci când cineva minte, se spune că juge mâna la ureche, astfel încât probabil dacă am sta și am discutat cu o persoană și am urmărit acest gest, probabil am identificat minciuna, dacă ar fi să apară, însă de multe ori îmi pun întrebarea dacă nu cumva aceste gesturi sunt făcute și totuși nu transmit emoția respectivă sau nu duc oarecum fals la identificarea unei emoții care de fapt nu este, poate se datorează, nu știu, unei cu totul alte emoții decât cea pe care o dorim să o identificăm. Din cauza aceasta nu consider că ar trebui să fie pus accentul neapărat pe identificarea acestor semnale non-verbale. Contribuie și ele, însă s-ar putea să nu fie de ajuns, să fie dublate de cu totul alte modalități de...
Eu încercam să găsesc o explicație pentru faptul că ne ascundem emoțiile și că oricum suntem mai dispuși să ne exprimăm emoții pozitive pe care le simțim noi, sau am observat că ne este mai ușor să ne exprimăm sentimentele negative față de o persoană decât sentimentele pozitive. Adică spune mai greu te iubesc sau îmi place de tine decât mă enervezi.
Da, este foarte adevărat. Acum, exprimarea emoțiilor, în mare parte, fie că este vorba de cele pozitive sau negative, ține foarte mult de apropierea relației pe care o avem cu ceilalți. În sensul că emoțiile pozitive sunt mai mult exprimate chiar și în cadrul public, cât și în cel privat, întrucât nu fac rău nimănui până la urmă, pe când emoțiile negative sunt exprimate în cea mai mare parte în zona privată sau față de acele persoane care ne simțim foarte apropiați. Au fost făcute chiar studii în acest sens, au fost măsurate relațiile comunale și relațiile de schimb. Relațiile de schimb, de obicei, sunt acele relații în care interacționăm cu persoanele zilnic, nu avem nevoie să fim apropiați sau să ne cunoaștem de foarte mult timp, iar emoțiile exprimate, de obicei, sunt fie pozitive, fie cele care tind să nu îi jignească sau să aducă vreun prejudiciu celorlalți. De aceea emoțiile negative tindem să nu le exprimăm în astfel de situații și le exprimăm cu precădere în cadrul relațiilor comunale, care sunt relații între prieteni, între familie. Avem certitudinea în cadrul acestor relații că exprimând emoțiile negative, vom fi mult mai apropiați de persoana cu care interacționăm pentru că găsim acel feedback din partea ei, știm că nu se va supăra și că ne înțelege.
Anxietatea este o emoție negativă. Este și o emoție primară?
Nu, nu este o emoție primară. Anxietatea este de fapt un compus de două emoții, frică și anticipare.
Frica fiind emoția primară.
Frica fiind emoția primară, da. De obicei, emoțiile primare sunt cele de sine sătătoare. Nu implică și o altă emoție în alcătuirea lor.
Așadar, sunt emoții mai simple, pe când anxietatea este emoție compusă.
Da, este oarecum compusă din alte două emoții la rândul ei.
Cum putem să caracterizăm noi o emoție primară?
Emoția primară, de cele mai multe ori, în primul rând, este prezentă și la primate.
La animale putem recunoaște aceste emoții?
Exact. Aceste emoții pot fi recunoscute în comportamentul animalelor. Au răspunsuri fiziologice distinctive, au antecedente universale distinctive, arată coerență în expresia răspunsurilor, apar foarte rapid, sunt de scurtă durată și generează o evaluare automată a stimulilor. Și totodată sunt trăite ca evenimente ale sinelui dincolo de controlul lor de plin.
Mă gândesc acum că frica, fiind o emoție primară, este destul de ușor recunoscută de cei din jur. Adică privești cu ochii măriți, chiar există expresii populare, cu ochii măriți de groază sau i-au ieșit ochii în cap de groază. Apare transpirația, tremuratul, nu?
Da, este o schimbare la nivel fiziologic notabilă.
Ce este iar interesant, că frica apare ca un răspuns firesc, nu? La un moment dat, dacă vine un agresor spre noi, este normal să ni se facă frică, pentru că ne este amenințată viața. Și atunci frica asta ne stimulează fie să o luăm la fugă, fie să ne angajăm într-o luptă.
Exact, în funcție de mesajul informațional pe care îl are stimulul cu care intrăm în contact, răspunsul nostru, pentru că decodificăm stimulul ca fiind de amenințare, se declanșează frica și atunci comportamentul nostru va fi în acord cu ceea ce ne dictează emoția respectivă.
Nu prea avem cum să ne ascundem frica, nu-i așa?
Cam greu. Mă gândesc acum, dacă ar fi să avem un pistol la tâmplă, nu știu cât de ușor am disimula frica.
Anxietatea este o emoție asemănătoare cu frica, dar cu toate astea deosebită. Prin ce se deosebește?
În primul rând, anxietatea, dacă ar fi să o luăm în urma studiilor psihologice, s-ar spune în mare parte că este un defect de personalitate, lucru cu care sunt parțial de acord. Ar trebui, în primul rând, să avem în vedere modul în care apare anxietatea. Și dacă ar fi să o luăm din perspectivă sociologică, trebuie să ne intereseze componentele sociale și culturale ale anxietății, pentru că se poate ca această emoție să ne fie impusă de contextul în care acționăm.
Aș vrea să ne oprim puțin totuși asupra aspectelor psihologice. Anxietatea, ați spus că este un defect. Poate că...
Așa a fost categorizată ea în cadrul psihologiei clinice, ca un defect de personalitate și de...
Există într-adevăr personalitatea anxioasă, care este tulburare de personalitate, și cred că există și cauze genetice. Sunt anumite persoane care se nasc cu o vulnerabilitate la anxietate.
Exact. Din această cauză eu nu aș spune că este un defect de personalitate, pentru că nu este ca și cum l-am fi construit noi pe de-a lungul existenței noastre, ci poate fi ceva dobândit, iar pe parcurs poate fi corectat. Și totodată poate fi un sentiment imprimat de societate în sine.
Da.
Poate fi dobândit, practic.
Iar faptul că un copil crește într-un anumit mediu, într-o familie dezorganizată, chiar dacă toate condițiile celelalte ar fi asigurate, dacă n-ar exista nesiguranța sau problemele din societate, familia, având un rol foarte important în socializare, ar putea să îi creeze condițiile pentru a dezvolta o astfel de personalitate anxioasă.
Exact.
Dar, într-adevăr, psihologia ignoră de foarte multe ori aspectele sociale. Toată lumea spune că trăim într-o lume nebună în care totul se întâmplă în viteză, dar nimeni nu stă în viața de zi cu zi să vadă câte motive de a dezvolta anxietate a avut în ziua respectivă. Cine a resimțit cel puțin odată sentimentul acesta de anxietate știe că este atât de neplăcut încât nu-ți dorești altceva decât să dispară. Poate că atunci când ești furios sau când ești trist, poate reușești să găsești cumva resurse pentru a te echilibra, dar când vine vorba despre anxietate, este această teamă fără un obiect foarte clar, pe care foarte mulți o experimentează și nu știu că este vorba despre anxietate. Vă spuneam înainte de pauză că societatea în care trăim asigură un context favorabil dezvoltării tulburărilor de anxietate. Ce este vizibil și foarte discutat este nesiguranța economică, lipsa stabilității la locul de muncă, faptul că suntem bombardați cu tot felul de informații, că ne uităm la televizor și vedem tot felul de lucruri înspăimântătoare. Care ar fi totuși așa mai structurat cauzele sociale ale anxietății?
Păi, în primul rând, dacă tot ne-am referit la viața de zi cu zi, ar trebui, pe primul loc, să clasăm dinamica structurală a societății moderne. Mă refer aici la faptul că indivizii sau grupurile sociale devin vulnerabile din perspectiva anxietății, ca simplă consecință a locului pe care fiecare dintre noi îl ocupăm în structura socială. Adică statusul social sau rolurile pe care le îndeplinim, la un moment dat exerce mai multă presiune asupra noastră.
De exemplu, dacă facem parte dintr-o clasă socială săracă.
Exact. Interacțiunea cu celelalte clase, să spunem clasa de mijloc sau clasa superioară, poate produce sentimente de anxietate. Faptul că nu avem venitul pe care
îl dorim. Ne comparăm cu ei.
Exact. Prin comparație se pot naște aceste sentimente de anxietate. La fel, prin competitivitate. Nu vom fi niciodată mulțumiți de propria persoană, ci vom încerca să ne identificăm cu cei mai buni decât noi, considerând că ceea ce facem nu este niciodată destul. Din nou, o cauză pentru anxietate.
Am citit undeva că anxietatea este mai mare printre persoanele șomere, de exemplu. Probabil pentru că le lipsește și stabilitatea economică, dar nu mai au nici sensul importanței lor în societate și, neavând activitate, nu știu exact care va fi viitorul lor, dacă vor avea cu ce să-și hrănească sau din ce să trăiască. Și mă gândesc că există atât de multe modele de persoane realizate pe care le vedem zilnic la televizor, încât este imposibil să nu te compari la un moment dat cu ele. Și cu cât e distanța mai mare între ceea ce crezi că ești tu și ceea ce vezi, cu atât
încrederea în sine scade mai mult. Practic, anxietatea intervine și la nivelul self-esteem-ului. La acest fapt putem spune că se poate reduce.
Așadar, există legătură între stima de sine și anxietate.
Da. Întrucât cu cât ne comparăm cu alte persoane și ajungem să pierdem încrederea în ceea ce facem noi, chiar dacă lucrurile pe care le facem sunt bune, cu atât self-esteem-ul scade și de aici nesiguranța.
Așadar,
pe care
există,
o avem în raport cu diferitele aspectele vieții.
Există o legătură între nesiguranță și anxietate.
Da.
Sunt anumite caracteristici ale societății și ale dinamicii societății care produc aceste condiții favorabile anxietății.
Da, din perspectivă sociologică au fost identificate trei mari categorii, și anume individualizarea, pierderea simțului de comunitate și al tradiției, cât și experimentarea muncii, modul cum ne raportăm la muncă în viața de zi cu zi. La individualizare, ca să începem cu primul aspect, am putea spune că este un proces care caracterizează stilul de viață modern, în sensul că, începând cu industrializarea, care a fost acompaniată de diviziunea muncii, individul a putut să se specializeze în diferite domenii. Și aici, practic, apare diferența între comunitățile agrare, care erau caracteristice societăților premoderne, și societatea modernă, în care individul îndeplinește un status și diferite roluri, în care, datorită mobilității sociale, poate fi pus la răscucea unor contexte variate care atrag după sine diversificarea valorilor.
Așadar, individualizarea înseamnă, de fapt, o diferențiere din ce în ce mai mare între oameni. Dacă înainte toată lumea își știa locul în societate și știa ce va face, de regulă făcea exact ce au făcut și bunicul,
părinții,
bunicii, în ziua de azi există o diversitate atât de mare, încât de foarte multe ori oamenii ajung să se simtă singuri sau nu au cu cine să împărtășească aceleași valori. Și de aici apare sentimentul de anxietate.
Exact. Practic, viața este fragmentată, este împărțită. Trebuie să atingem mai multe obiective pe care le urmărim în diferite contexte.
Am întâlnit o idee foarte interesantă. Cu cât omul devine mai conștient de sine, cu cât știe mai multe și se cunoaște mai bine, cu atât se accentuează și sentimentul unicității sale și a singurătății sale.
Da, și totodată, pe măsură ce cunoaștem, știm mai multe, s-ar putea să ajungem chiar să tindem puțin spre anxietate. Poate sună paradoxal, însă ne dăm seama că avem mult mai multe de învățat, ne dăm seama că avem mult mai multe lucruri de făcut ca să înaintăm și de aici, pe alocuri, s-ar putea să intervină anxietatea în sensul că nu ne poziționăm acolo unde am dorit să fim.
Spuneați că și pierderea tradițiilor și a apartenenței la o comunitate contribuie la anxietate.
Da, înainte nu putem să nu facem această diferență între societatea tradițională și societatea modernă. În societatea tradițională, relațiile între oameni erau foarte unite, strâns legate. Se pune accent în mare parte pe legăturile familiale, prietenie, vecinătate. Acum, în societatea modernă, prin apariția individualizării, individul ajunge să conștientizeze că este oarecum singur.
Aș vrea să aduc un exemplu pe care l-am observat de curând. Eu, locuind în București la bloc, am vecini de bloc pe care nu-i cunosc. Dacă mă întâlnesc cu ei pe stradă, nu-i salut, pentru că nu-i cunosc, nici măcar din vedere. Am fost de curând la o nuntă într-o zonă rurală, într-un sat destul de mic, și am observat că pentru această nuntă, mai multe vecine au venit fiecare cu propria găină. Au tăiat găina și au participat la pregătirea mâncării pentru nunta respectivă. Și atunci m-am gândit, iată ce înseamnă comunitate tradițională. La astfel de evenimente participă toată lumea. Se bucură toată lumea, se ajută, se susține și lucrul ăsta îți dă într-adevăr un sentiment de siguranță și apartenență. Pe când dacă locuiești la bloc și ți se face rău și nu-ți cunoști vecinii, probabil că nu ai altă soluție decât să suni la un prieten să vină să-ți aducă ceva de care ai nevoie.
Da, și din păcate, în cadrul mentalului colectiv, să spunem așa, s-a imprimat foarte mult și ideea că doar anumite grupuri îndeplinesc anumite funcții. Adică, doar în cadrul familiei poți să povestești poate supărările pe care le ai, doar în cadrul grupului de prieteni poți să faci anumite lucruri, pe
și
când cu celelalte persoane este așa, însă acest lucru accentează, după părerea mea, într-un anumit mod, această individualizare. Fie că este o individualizare grupală, ceea ce am menționat anterior, care se va traduce apoi în viața de zi cu zi. Spre exemplu, la bloc. De ce oamenii nu tind să se cunoască între ei? Pentru că ar trebui să fie comunitatea blocului, dacă îi putem spune așa. Și ar trebui să putem să ne ajutăm, bine, cu anumite reguli și anumite restricții, evident, dar o interacțiune trebuie să existe, să ne ajutăm unii pe ceilalți. Este interesant de ce nu apare și în astfel de cazuri
cooperare. Cu siguranță că putem studia această problemă și chiar putem face o emisiune legată de relațiile interumane în orașe versus zonele tradiționale rurale, dar ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vedem în ce fel munca, experiența de a munci, ne afectează și poate determina anxietate.
În primul rând, organizarea economică a societăților capitaliste și transformarea muncii în contextul modernizării conduce la dizolvarea formelor de asociere comunale. Cu alte cuvinte, statusul social pe care individul îl îndeplinește capătă acum o nouă semnificație. El este văzut ca un mijloc de a prelua controlul asupra vieții unui individ pentru a atinge prestigiul și recunoașterea socială. Și tocmai această tendință de maximizare a profitului, de această goană după timp, ne face să avem o anumită atitudine și în cadrul vieții de zi cu zi, se răsfrânge și la nivel individual, astfel încât anxietatea poate să apară pentru că munca plătită, spre exemplu, devine importantă din perspectiva identificării individului cu ea. Și relațiile personale, interpersonale au și ele de suferit.
Practic, înainte, omul își integra cumva munca în viață. Acum privim uneori munca așa, ca pe o pedeapsă.
Exact.
Ca pe o datorie, abia așteptăm să treacă cele 8 ore și să rupem ușa să fugim acasă.
Da, practic munca devine un fel de sursă de frustrare fapt ce conduce la anxietate, pentru că dorim să avem din ce în ce mai multe lucruri și se poate ca munca pe care o performăm să nu fie în acord cu vocația noastră, cu ceea ce dorim să facem.
Pe de altă parte, mă gândesc că și din dorința de a deveni din ce în ce mai bun, mai performant, așa cum spuneați, poate să apară anxietatea, pentru că pe măsură ce responsabilitățile tale la serviciu cresc, crește și presiunea asupra ta. Și se știe că anxietatea este unul dintre simptomele unui sindrom de oboseală cronică, de exemplu. Sau apare ca simptom recunoscut în stresul cronic. Practic, munca ne influențează foarte puternic viața și de multe ori în emisiunea asta am făcut deosebirea între viață personală, viață profesională, lucru puțin didactic, așa, pentru că de fapt și munca face parte tot din viața noastră personală.
Da, este adevărat, însă cu cât performăm o muncă față de care ne simțim mai apropiați prin simplul fapt că ne identificăm cu ceea ce facem, cu atât mai mult anxietatea ar trebui să fie mult mai scăzută, în sensul că da, vom resimți presiunea din exterior pentru că dorim să avansăm, pentru că suntem puși în situații noi, competitive, însă această identificare cu munca pe care o faci, deși ajută să mergi mai departe, este un suport motivațional, pe când performând anumite munci pe care, sau fiind antrenați într-un job cu care nu ne identificăm foarte mult, atunci și presiunea din exterior este mult mai mare, pentru că se poate să ne placă ceea ce facem, însă trebuie să reținem acel job ca să avem bani pentru mai departe.
Așadar, anxietatea, cu toate că este abordată special de psihologie și încercările de rezolvare a anxietății aparțin psihologiei, are și cauze în societate.
Da.
Și aș avea o ultimă întrebare în emisiunea de azi. Cum vedeți rezolvarea anxietății din punct de vedere sociologic?
Din punct de vedere sociologic, ar trebui să ne axăm asupra componentelor sociale și culturale care duc la apariția anxietății. Nu știu dacă există neapărat o formulă de îndepărtare a anxietății din perspectivă sociologică. Aș putea spune cel mult că există, sau ar trebui să existe, o trezire a conștiinței individuale care să pornească de la om la om până la urmă, pentru că putem cunoaște persoane care trec prin momente mai grele, sunt încercate de anxietate, putem să empatizăm cu ele și să încercăm să treacă peste acele momente.
Și putem în felul acesta să îi ajutăm și să îi susținem.
Exact.
Emisiunea de astăzi este la final. Am înțeles astăzi care sunt factorii din societate care pot să genereze anxietate și cunoscându-i putem să fim cumva puși în gardă și să încercăm să construim relații cu cei din jurul nostru, relații cu semnificație astfel încât să existe susținere, comunicare și ajutor, indiferent de locul în care ne aflăm. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!